Akulize dwalire kuru emulago Dr. Rosemary Kisembo yennyamidde olw'ensimbi gavumenti zeeteeka mu kuliisa buli mulwadde alabirirwa mu ddwaliro lino buli lunaku zaagamba nti ntono ddala era nga zisaana okwongezebwako. Asinziira mu nsisinkano n'ababaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu gy'abadde agenze okwanjula embalirira y'eddwaliro lino y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, byanyuma ategeezezza nti buli mulwadde ajjanjabirwa emulago gavumenti emuteerayo 2,200 ez'okumuliisa buli lunaku. Ensimbi zaagamba nti ntono ddala. Nategeeza nti buli mwaka gavumenti ebawa akawumbi kamu obukadde 4 ez'okuliisa abalwadde nga zinagambye nti tezibamala, era agamba nti kino kiviiriddeko abalwadde abangi ddala okulwawo okuwona olw'endya yaabwe etali nnungi, nga kati asabye nti baweweebwakiri obuwumbi bwe za Uganda 4 ku nteekateeka eno z'agamba nti zisobolera ddala bulungi okubamala. Ono era ategeeza akakiiko kano nti eddwaliro ekkulu emulago lyetaaga obuwumbi bwe za Uganda 316 mu obukadde 1019 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okutambuza obulungi emirimu gyali wabulanga ate gavumenti eteeseteese okubawa obuwumbi 1,204 n'obukadde 16 bwokka z'agamba nti tezibamala, era alabudde nti obuweereza mu ddwaliro lino bugenda kukosebwa nnyo.